mandehananareo amin'izao tontolo izao mitorihany evanjely. Evanjely masina nosoratana masindray Marka toko fahaenina ambin'ny folo andininy fasivy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Rehefa nitsangako velona i Jesosa ny maraina koa ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia Maria Madelena ilay namoahan'ny demony fito no nisoany voalohany. Ka lasa io nolaza izany tamin'ireo mpanaraka azy izay mbola nalahelo sy nitomany. Nefa nony nandre izy ireo fa hoe velona indray izy ka efa hitandra vehivavy, dia tsy nino izany izy. Manaraka izany, i Jesosa dia niseho tamin'ny endrika hafa tamin'ny roa lahy amin'izy ireo izay nankany an-tsaha, dia lasa ireo nolaza tamin'ny namany fa tsy ninoany koa. Tamin'ny farany dia nitenany izy iraika amin'ny folo lahy no nisoany teo am-pinanana indrindra, ka nomenitsiny no nitsifinoany sy ny hamafiny fony satria tsy nino izay nahita azy nitsangako velona izy ireo. Ary hoy izy taminy, mandehany nareo amin'izao tontolo izao mitoro ny evanjely amin'ny voary rehetra. Izany ary ny teniny Tompo. Ny vaovao mahafahadiny antsika androany dia mamitina ny fisehoan'i Jesosa tamin'ireo mpianany tao ireo ny fitsanganany ho velona, araka ny fitantaran'ireo evanjelista telo hafa izay nivoaka antsika nanditra ity herinandro ity. Sarotra tamin'ireo mpianatra ny indra hitantanan'ireo namany sasany izay nahita amin'ny vatana an'i Jesosa nitsangana tamin'ny maty. Eny, sarotra tokoa ny nino izay nitranga na dia efa nambaran'i Jesosa tamin'izy ireo matetika aza izany fony izy niaraka nyreharia taminy. Izany tsy finoana izany dia vokatry ny hamafisam-po. Na izany aza nefa, dia nirahan'i Jesosa ireo raika amin'ny folo lahy nisehoany mba hitory ny vaovao mafaly amin'ny olona rehetra. Ny olona rehetra mantsy notian'i Jesosa voavonjy. Mbola maro ireo tsy mino an'i Kristy eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Manana didy hitory an'izany isika kristiana. Voanto isika handray anjara amin'ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy hamiendrika ny fanazavana sy fivoasana ny tenin'Andriamanitra ihany, fa io koa ny fisehoana môdely amin'ny fomba fiainana andavanandro izay maneho ny Kristy velona eo amin'ny tena, eo amin'ny fanampiana ara-pitaovanareo olona izay mitory ny vaovao mafaly sy ny fomba maro hafa. Koa aingana izay mankalaza ny mistery fototry ny finoantsika sy miadana fahaliana entin' izany mba hiezaka hitory an'i Kristy vaovao mafaly araka izay azontsika atao. Alao hery ary fa na eo ny alementsika, na eo ny maha-olombelona antsika, dia nifidy antsika i Jesosa Kristy hiara-hiasa aminazy hirany manerana an'izao tontolo izao hitory ny vaovao mafaly.